Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem într-un studiu despre profețiile biblice. În introducerea acestui studiu am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr adevărate. Apoi am vorbit despre profeții din trecut, dovezi din istorie despre profeții care au fost deja împlinite. Vom vorbi despre profeții care se vor împlini în viitor. Și apoi toată lumea vorbește despre timpurile de pe urmă. La ce se referă aceasta? În următoarele episoade vom vorbi și despre aspecte care caracterizează perioada cuprinsă între timpul prezent și timpurile de pe urmă. Dar pentru a putea face acest lucru, trebuie să înțelegem ce sunt timpurile de pe urmă și la ce se referă. Și de asemenea, stimați ascultători, vreau să vă amintesc că studiem în special cartea Daniel și în special capitolul 9 din profeția lui Daniel. Este interesant că perioada de 7 ani, pe care o numim cea de a 70-a săptămână a lui Daniel, este cea mai documentată perioadă de timp din întreaga Biblie. Este numită 7 ani într-un loc, este împărțită în 2 perioade de 3 ani și jumătate și fiecare jumătate este numită 3 ani și jumătate, 42 de luni și 1260 de zile. Duhul Sfânt a făcut totul, doar că nu a pus-o în nanosecunde pentru noi. Amintiți-vă ce a spus Domnul Iisus, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Știți de ce este îngrijorător lucrul acesta? Asta înseamnă că va fi mai rău decât Holocaustul din Europa. Vedeți uneori semne pe mașinile evreilor, niciodată nu se va mai întâmpla. Am vești proaste pentru ei. În primul Holocaust a fost omorât un evreu din 3. Profetul Zaharia ne spune că în următorul vor fi omorâți 2 din 3. Și Domnul Iisus Hristos spune, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Mântuitorul citează din Vechiul Testament. Și apropo, în Vechiul Testament, în profetul Ieremia, capitolul 30, este folosit următorul termen. Vreme de necaz pentru Iacov. Acesta este un termen util, deoarece ne amintește care este ținta. Perioada necazului va cuprinde toată lumea. Toată lumea va trece prin timpuri grele. Vom vedea imediat cât de grele. Dar ținta principală din punctul de vedere al lui Dumnezeu este poporul Israel. Este destul de interesant. Primele versete din profetul Daniel, capitolul 12, spun: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Și continuă. Este un pasaj care ne spune care este scopul. Iar în profetul Osea, capitolul 5, versetul 15, Dumnezeu spune: voi pleca, mă voi întoarce în mine. Ceea ce spune Dumnezeu este ciudat. El spune: voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea. Pentru asta trebuie să o fi părăsit. La ce se referă? Întoarcerea din nou a lui Mesia. Și el va fi până când ce? De fiecare dată când vedeți cuvântul până, este un cuvânt cheie. Până când își recunosc păcatul, este singular și specific și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Premiza pentru cea de-a doua venire este că rămășița de credincioși din Israel îi vor cere să se întoarcă. Vom vorbi mai mult despre aceasta spre sfârșitul studiului nostru. Am vorbit până acum despre acest lider mondial numit uneori omul păcatului. O altă denumire este sămânța șarpelui. Am început studiul nostru privind profețiile care vorbesc despre sămânța femeii, despre Mesia. Dar același verset în Geneza capitolul 3 vorbește despre o altă sămânță, sămânța șarpelui. Sunt așadar mai mult de 33 de aluzii specifice în Vechiul Testament legate de acest viitor lider. O să aleg doar câteva pentru a vă oferi o idee asupra acestui aspect. El este numit păstor de nimic în profetul Zaharia capitolul 11. Vom analiza acest pasaj mai târziu. Apoi este numit corn mic în profetul Daniel capitolul 7 și apoi în viziunea din Daniel capitolul 8 este din nou un corn mic care în parte este o referință la el. În Daniel capitolul 9 am văzut referința la Domnul care va veni. În Daniel capitolul 11 el este numit împăratul care va face ce va voi. Acestea sunt doar câteva dintre cele 33 de aluzii din Vechiul Testament. În Noul Testament sunt cel puțin 13 aluzii la acesta. El este numit Fiara în Apocalipsa, capitolele 11 și 13. El are un ajutor, o a doua fiară, care este numită Profetul Mincinos. Vom vorbi și despre el. Este de fapt un duet, dacă vreți. Apostolul Ioan folosește numele de Anticrist în epistolele sale. El vorbește de fapt despre spiritul lui Anticrist. Este interesant că Ioan, care a scris cartea Apocalipsei, nu folosește acest termen în cartea Apocalipsei. Dar oricum, termenul anticrist poate fi înțeles greșit. Credem că este anticrist deoarece este împotriva lui Hristos. Este adevărat, dar nu este ceea ce înseamnă în limba greacă. De fapt, în limba greacă înseamnă pseudo-Hrist. Anticrist este cel care este în locul lui Hristos, un Hristos fals. Dar în orice caz este un alt nume. Acesta este numele care pare să fie adoptat în cea mai mare parte a literaturii legate de el. De asemenea, în a doua epistolă către Tesaloniceni, apostolul Pavel îl numește acel nelegiuit și omul fără de legii. Domnul Iisus Hristos spune, eu am venit în numele Tatălui meu. Și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Și aceasta este o altă aluzie. El este numit Fiul Pierzării. Acest nume este folosit pentru două persoane în Scriptură. Omul lui Satana și Iuda. Sunt chiar unii cercetători biblici care cred că este posibil să fie Iuda reîncarnat. Eu nu cred acest lucru, spune Chuck Missler. Dar este o opinie legată de aceasta. Care sunt caracteristicile sale? Ei bine, știm din profetul Daniel, capitolele 7 și 8, din Ezechiel 28 și altele, că este un geniu intelectual. Este un orator incredibil de convingător, Daniel 7 și Apocalipsa 13. Este un politician abil. Scriptura spune în Daniel 8 că prin pace va distruge el pe mulți. Este un geniu financiar, va face lucruri nemaipomenite. Va fi un lider militar foarte puternic, se ridică la putere bazat pe finanțe și promițând pacea. Și devine incredibil de puternic din punct de vedere militar, astfel încât Scriptura se întreabă, cine se poate lupta cu el? În mod evident, el este un organizator puternic. El unește religiile, vom vorbi puțin și despre aceasta. Pentru că el face ca toată lumea să îl considere mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Aceasta îl include și pe Allah și adăugați orice nume doriți. Și există o mulțime de alte versete. Am putea petrece mult timp discutând acest subiect. Sunt multe dezbateri legate de originea lui. Este evreu sau dintre neamuri? Desigur, acest lider va fi fiul lui Satana. Și știm acest lucru din Geneza, Isaia, Ezechiel și Apocalipsa. Unii cred că acest lider va fi evreu. De ce? Bazat pe Ezechiel 21 și 28, se pare că el a fost circumcis. Capitolul 11 din profetul Daniel cuprinde o aluzie similară. În Ioan capitolul 5 se spune că va veni un altul în numele lui însuși. Cuvântul în greacă este alos, nu heteros, ceea ce implică de aceeași natură și de asemenea că va fi evreu, nu dintre neamuri. Și bineînțeles că este primit de Israel, ceea ce de asemenea implică faptul că el este primit ca Mesia. Unii cred că va fi dintre neamuri, din cauza asemănării cu Titus Vespasian și dintr-un număr de alte motive. se poate demonstra ușor că ar putea fi un lider politic dintre neamuri din Europa. Vedeți, toți uită că sunt doi actori, sunt doi indivizi. În Apocalipsa, capitolul 13, este prezentat un duet. Prima din cele două fiare este descrisă în Apocalipsa 13. Ioan spune: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Balaurul a fost identificat în capitolul anterior ca idiom pentru Satana. Poate că vă amintiți că leopardul, ursul și leul sunt elementele din viziunea lui Daniel în capitolul 2, astfel încât să puteți începe să legați aceste aspecte împreună. Ioan continuă: unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. A fost într-adevăr ucis și a înviat? Probabil că nu, probabil este înșelăciune, dar lumea nu știe aceasta. Acum este interesant că dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Zaharia, capitolul 11, avem singura descriere fizică a lui în Biblie. Ni se spune: vai de păstorul de nimic care își părăsește oile. Din nou aici se pare că este evreu. Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul drept. Ce înseamnă aceasta? Nu știm sigur, dar aici se pare că el are o urmă de rană la cap care a fost vindecată. Aceasta este doar o presupunere, dar este una rezonabilă. De ce este important? Ei bine, vom vedea în episoadele următoare. Pentru astăzi ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.